Частка 35. Мабыць, з гадзіну я хаджу вакол прывакзальнай плошчы і не магу супакоіцца. Над горадам глыбокая ноч. Плошча нязвыкла пустая і вялікая. Роўна і дрымотна гараць у гары шары ліхтароў, пустуюць на бульвары лаўкі, на тралейбусным супынку нікога, пустыя на стаянцы таксі. У мяне ў падсвядомасці такое адчуванне, нібы ў свеце штось здарылася, і людзі пазнікалі. Здаецца, я ведаю, што, толькі не магу ўспомніць. Наогул ад перажытага сёння і ад ператомы я стаў як кантужаны. Ломіць у рамянях пратэза рэштка пакутнай маёй галёнкі. Я хаджу ад ліхтара да ліхтара. Пад кожным на краі тратуара спыняюся і са светленага лапіка узіраюся ў прыцемкі між дрэў. Здаецца, там хтосьці варушыцца. Я ведаю, гэта прывіды. Нікога там няма, як нікога няма на тратуары, за вітрынамі зачыненых магазінаў, у ларку саюздруку на рагу і на тралейбусным супынку. Людзі адсутнічаюць, і пакінутыя імі на ноч рэчы працягваюць сваё пачатае ў дзень жыццё. Яны на дзіва згодныя і дысцыплінаваныя гэтыя людскія рэчы. Пакорна і ў поўным, устаноўленым для іх парадку чакаюць сваіх гаспадароў. Іхняя вернасць спакою непахісная. Асабліва цікавыя ноччу кніжныя вітрыны. Цэлыя роты самых разнастайных выданняў. Поўны давер і шчырасць, згода і мір. Калісьці я вельмі любіў іх разглядваць менавіта ноччу. Уначы яны выглядаюць зусім інакш, чым удзень. Кнігі ноччу як разумныя людзі ў жыцці, кожная ў сабе. З усіх чатырох шкляных сцен ларка яны глядзяць на мяне са сцішанай глыбакадумнасцю мудрацоў. У кожнай канцэнтрацыя розуму, эмоцый, сведчання эпох і вопыту. І не ў адной таго, што баліць у мяне. Яны глухія да маіх боляў, бо кожная з іх поўна сваіх. Яны толькі сведчаць пра тое, што адбалела і памерла ў эмацыянальнай памяці чалавецтва. Але хіба тым самым яны не даюць нам самы надзённы ўрок? Праз гушчы стагоддзяў галовы пакаленняў іх чалавечая мудрасць перакідвае свой мост у будучыню. Яны сведчаць кожнае аб сваім вопыце і засцерагаюць ад мноства памылак у спрадвечнай барацьбе са злом. Праўда, зло таксама не дрэмле. За многія стагоддзі лютай барацьбы яно някепска набіла сваю чорную руку на подлых справах і не так ужо і рэдка дамагаецца поспеху. Марудна адступаючы і абараняючыся, яно яшчэ балюча джаліць, часам у самае сэрца. «Колькі часу, не скажаце?» Я да агіды палахліва здрыгаюся і не адразу разумею, што гэта вартаўніца. Захінутая ў грубы брызентавы плашч, цётка падазрона пазірае на мяне. Чагосьці чакае. Ах, часу! Я зазіраю ў рукаў на гадзіннік, палова чацвёртай. Цётка не адыходзіць, а прысланяецца да жалезнага прэнталя шкла і пазяхае. Я памалу іду далей. У грудзях, марудна сціхаючы, усё яшчэ тахкае сэрца. Трэба супакоіцца, пара супакоіцца. Нічога па сутнасці не здарылася. Гнаўся за адным нягоднікам, трапіў на другога. Ну і што ж, хіба іх усяго двое на свеце? Колькі іх сустракалася раней, і, відаць, яшчэ сустрэнецца ў будучым. Пратакол? Глупства, што мне пратакол? Папалохаюць не болей. Што яны з мяне возьмуць? Мабыць, не пасадзяць. Як бы там ні было, я ні аб чым не шкадую і ні ў чым не каюся. Праўда, я не перамог. Ён пайшоў не зламаны і нават не абяззброены. Упартая упэўненасць яго ў сваёй невіноўнасці, відаць, хопіць на ўсё жыццё. Гэта не з тых, хто хварэе ад апёкаў сумлення. Калі можа і было ў яго некалі гэта сумленне, дык з гадамі ад яго мала што і засталося. Усе жыццёвыя здольнасці гэтага чалавека развіваліся толькі ў напрамку прыстасавальніцтва. Валявы пачатак задушыў усе астатнія. Жыццёвым прынцыпам для яго стала сіла. Той правы, у каго болей правоў, у каго сіла, таму не патрэбна праўда. Гэты канёк няблага вывозіў яго ў жыцці, і пакаўзнуўся ён хіба што ў 50-тыя гады. Але і цяпер такія не трацяць подленькай тайнай надзеі на зварот да ранейшага. Бач ты яго, разышоўся ў гневе. Ужо з дзвярэй крычаў міліцыянерам: «Распусцілі народ, дэмакратыю развялі, вопытных работнікаў шальмуеце, чакайце, прыпячэ, паклічыце, зноў нас паклічаце, але позна будзе». Наогул гэта падобна на жарт, ён яшчэ на штосьці спадзяецца. Але разам з тым гэта прымушае задумацца, бо пакуль адных будзе цешыць подлая надзея выплыць наверх, у другіх будзе жыць страх, будзе таіцца, хавацца, каб калі-небудзь узяць верх. Занадта глыбока ўвагнана ў свядомасць многіх ганебная нявольніцкая мараль, як бы чаго не выйшла. І калі здарыцца, што дзе-небудзь слязьмі абальецца праўда, хіба хто колечы не памяркуе, а ці не лепш пераседзіць, перамаўчаць, перастаяць за вуглом, адвярнуцца, а яны будуць пільнаваць спрыяльны для сябе момант. Вопыт у іх багаты. Я забрыдаю самы цёмны куток на плошчы. У густым ценю, пад дрэвамі, на лаўцы прытаілася нейкая пара. Сцішылася, змоўкла, насцярожылася і чакае. Не, я туды не пайду. Ім трэба адзінота, мне таксама. Тут царства спакою і цішыні, тут ноч. А насупраць, па той бок плошчы, усімі вокнамі свеціцца вялізны будынак вакзала. Мусіць, там ніколі не бывае начы. Там вечна, дакуль жыве горад, будзе біцца яго бяссонны чыгуначны пульс. Мільёны людзей, стагоддзі, эпохі, вулканы людскіх эмоцый пад яго сценамі. Дужа пахне маладая ліства таполяў. У завулку на недалёкай будоўлі пыхаюць водбліскі электразваркі. Сіні сцюдзёныя ўсплёскі святла дрыготка трапечацца ў небе. Аднекуль на плошчу выскоквае машына хуткай дапамогі, і імпэтна, перасекшы яе асфальтавы прасцяг, знікае на бульвары. Ціхія, стрыманыя адзнакі людскога жыцця поўняць ноч. Трэба толькі ўмець заўважаць іх і бачыць. Аднак пачынае ім жыць дождж. Ён з часам густее, асфальт патыхае макрэддзю і пылам, мерна сакоча дах на ларку. Мусіць, трэба ісці на вакзал. Я паціху брыду краем плошчы ўздоўж сквера. За жалезнай загараддзю суцэльнае царства ночы, і ў ім прыцішаны лёскат кропель. Зблізку чуцін яшчэ шорхат газетных аркушаў, закаханыя хаваюцца ад дажджу. Упартыя ў сваёй празе да адзіноцтва каханне. Зімой, увесну, улетку, у спёку, ночу, у дождж, там пары. І гэта таксама вечна. Так, усё на зямлі нараджаецца зямнымі умовамі і да гэтых умоў прыстасоўваецца. Час і матэрыя, нястомна адбіраючы лепшае, ствараюць жыццяздольнае. У прыродзе гэты адбор праз мільёны год – цярплівы, турботны, у строгай адпаведнасці з адвечнымі законамі жыцця. Гэтыя ж прыстасаваліся за 30-годдзі. Цяпер яны ўсё валяць на культ. Гэта праўда, культ іх нарадзіў. Ён умела выкарыстаў іх жыццёвую сілу і іхнімі рукамі зрабіў шмат чорных спраў. Але яны не бяссрэбранікі. Дзе маглі, яны таксама стараліся ўрваць ад агульнага пірага самыя тлустыя кавалкі. Яны выдатна спалучалі ў сабе лакейства і панства. Кланяючыся перад сілай і ўладай, яны начыста забыліся пра элементарныя крытэрыі справядлівасці. Культ яго сістэмы падаўлення стаў іх стыхіяй. Ён развіў іх драпежныя здольнасці. Іншыя ж за непатрэбнасцю атрафіраваліся. І цяпер, калі выявілася іх грамадская непаўнавартаснасць, яны здзівіліся, за што? Яны ж так стараліся. На вакзале абвяшчаюць пасадку. У вестыбюлі і па сходнях пачынаецца сонная таўкатня і гамана. Спяшаюцца цёткі з клункамі, брыдуць заспаныя дзеці, звесіўшы з плячэй звязаныя чамаданы, штурхаюцца да выхаду дзядзькі. Год пяці, абы як апранутая, дзяўчына валачэ за маці пузатую, напханую шмат чым авоську. Знерваваная маці з клункамі ўсё злосна пакрыквае на яе. Заду жанчына на высокіх абцасах і заспаны ў кароткіх штоніках хлопчык. Хлопчык незадаволена трэ вочы, і маці ўлагоджвае яго. У абедзвюх яе руках кардонкі, драўляны аўтамабіль, трохколавы веласіпед і нават два чырвоныя шары. Хлопчык надакучліва ныя. А мабыць, равеснік дзяўчынцы. Бравы малады лейтэнант ашчадна вядзе пад руку старэнькую згорбленую бабулю ў плюшавай надзёўцы. Падпалкоўнік у шэрым плашчы валачэ на плячы вялізны ружовы абруч. Модны занятак для пастарэлай дзе-небудзь у далёкім лясным гарнізоне жонкі. Мінаючы сустрэчных, я лезу на другі паверх. Там цяпер вольныя лаўкі. Някепска было б падрамаць. Да майго цягніка яшчэ шмат часу. Вольных мясцін, аднак, тут небагата. Ля акна ў самым куце палова незанятай лаўкі, і я за салодай выцягваю на падлозе ногі. Зрэшты, ногі – не зусім адпаведнае для мяне слова. Спіну падпірае падлакотнік. Не вельмі зручна, але стомленае цела здаволена. Побач клюе носам нейкі хлопец у чорным пінжачку і клятчастай сарочцы. Кепка яго ўжо на паркеце. Хлопцова галава ўсё ніжэй, ніжэй гнецца да калень, і калі, здаецца, дакранаецца да іх, хлопец прахопліваецца. Спалоханымі вачыма няўцямна кідае са два позіркі і зноў пачынае драмаць. Невядома, ці выжыў у гэтай вайне Сахно. Хоць такія людзі жывучы. Але ўсё роўна ён гад. Праўда, даказаць гэта даволі цяжка. Можа, і немагчыма зусім, бо апроч мяне наўрад ці хто раскусіў яго свалачную натуру. І калі ён, здарыцца, выжыў, я ўпэўнены, ён зноў такі, цвёрды да непахіснасці, перакананы ва ўласнай праваце, нахабны і бязлітасны да людзей. Ён з цудоўнаю дасканаласцю створаны для прафесіі прымушаць. Таму я не ўяўляю яго ў якой іншай ролі. Я ведаю, сустрэча з ім мне не прынесла б задавальнення. Ён з пароды гарбацюкоў, і 10 гадоў для іх перавыхавання за вельмі малы тэрмін. Трэба было мець незвычайную па тым часе здольнасць пранікаць людскія характары, каб западозрыць у Сахно патэнцыяльнага здрадніка. Я, ва ўсякім разе, такім нават не мог яго і сасніць. Здавалася, гэта жалезны ў сваіх перакананнях фанатык, бязлітасны не толькі да іншых, а і да сябе ў імя той справы, якой ён служыў. Праўда, я і раней лічыў гэтага чалавека нягоднікам, але з прычыны іменна гэтай яго бязлітаснай няўхільнасці, якая мяжуе з жорсткасцю, гіпертрафіраванай службіскай уедлівасцю. Зрэшты, у той час гэтыя якасці не прынята было лічыць заганнымі. А на справе ён заўсёды меў падвойнае дно. Ён не набыў яго ў той адвячорак у трубе або пасля пад уплывам якіх-небудзь асаблівых абставін. Цяпер я разумею, ён такім быў праз усё жыццё. Ён зусім не быў крэменем, якім стараўся здавацца, таму што быў беспрынцыповы і гнуткі. Ён проста прыстасаваўся да часу, які зрабіўся яго стыхіяй. Спрытна плаваючы між двух берагоў дазволенага, ён заўжды трымаўся па цячэнню. Што ён не рабіў, ён перш думаў пра сябе, аб сваёй кар'еры і сваёй выгодзе. Астатняе яго не турбавала. Я і начальства былі для яго тымі двума полюсамі, між якіх ляжаў увесь астатні свет. Ён умеў выдатна спачуць дваадзінасць гэтае пачварнае формулы. Аднак я ўсё ж прытаміўся. Вочы не ў прыцям заплюшчваюцца, прыцішаная гамана нібы мацнее і нібы засяроджваецца ў галаве. Сну няма, але цела ў нейкім тлумным змярцвенні, адпаноўвае абсалютная нерухомасць. Толькі думкі, вобразы, абрыўкі невыразных фраз роецца ў галаве. За вялікім акном насупраць шуміць імпэтны майскі дождж. Нібы зачараваная яго няўрымслівым шумам, узіраецца ў спатнелую шыбу жанчына. Няйначай з вёскі. Блішчастыя гумавыя боты, простая спадніца, цёмны паношаны жакет, на галаве старанна павязана чорная хусцінка ў чырвоныя кветкі, невясёлы, засяроджаны на чымсьці ўнутраным, яе твар з сеткай зморшчын на лобе выглядае немаладым і стомленым. Мусіць, яна мне равесніца або трохі маладзейшая і, мабыць, адзінокая. Я не ведаю чаму, але нешта няўломнае выдае ў ёй шматгадовую горыч жыцця. Зрэшты, адкуль быць шчасцю? Дзе тыя яе равеснікі і трохі старэйшыя, з кім прамільгнула кароткая яе маладосць? Цяпер бы ім таксама было год па 40, калі б праклятая вайна не адмерала многім па 20. Вечна маладыя і нежанатыя, маўкліва спяць яны ў тысячах братніх магіл на шырокім прасторы ад Волгі да Эльбы. І вечная самота тлее ў змарнелых на працы, ў клопатах, дачасна са старэлых вачах іхніх былых сябровак. Так, можа, недзе і Юркава Ліда, памятаю, з якой нецярплівасцю ў вучылішчы выхопліваў ён з рук днявальнага яе пісьмы, размаляваныя каляровымі алоўкамі, колькі ў іх было пяшчоты і адданасці. Гэта было яркае і кароткае каханне, якому я зайздросціў і аб якім марыў усю маладосць. Дзе яна цяпер, яго Лідка? Жанчына ля акна папраўляе на галаве хустку, захінае жакетку. Ля ног у яе невялічкі руды чамаданчык. Адкуль і куды яна едзе? Які лёс кіруе яе, відаць, невясёлым жыццём? Што яе адасоблівае ад людзей у гэтае зале і кліча ў самотную адзіноту бессонныя ночы. Не, я не хачу бачыць Юрка ў Ліду, такой спрацаванай на мужчынскай рабоце, дачасна змарнелай у адзіноце, з абыякавасцю ў вачах. Я не хачу гэта сабе ўявіць. Адмаўляюся зразумець і не ў стане пазбыцца ў думках верагоднасці яе менавіта такога лёсу. Эх, Юрка, Юрка, ты самы вялікі мой боль у жыцці. Ты незагойная мая рана. Іншыя ўсе ўжо даўно пазагойваліся, а ты муліеш, крываточыш і баліш. Мабыць, таму, што ты рана ў сэрцы. Сумленне маё падрэзана тваёй пагібеллю, ад якой я не магу ачуняць доўгіх 20 гадоў. Так, я вінаваты таксама. Вінаваты перад табой, перад тваёй маці, за якую ты найбольш непакоіўся пры жыцці. Я не забыўся на яе адрас, але што я мог напісаць ёй? Каюся, я доўга вагаўся і недзе гады праз два пасля вайны паслаў ёй паштоўку з паведамленнем, што ты без вестак прапаў пад Кіраваградам. Гэта была маленькая хітрасць, якая мне памагла зрабіць выбар, каб зрабіць як найлепш. Я ведаў тваю маці з яе пісьмаў да цябе, кожнае з якіх было на чатырох лістах пад нумарамі. Я не забыўся, як непакоілася яна пра цябе, пра тваё жыццё. Але я памятаю таксама, што яна ніколі не прасіла цябе, як іншыя, што б там ні стала зберагчы жыццё. Яна заклікала цябе, калі прыйдзе апошні той час, не забыцца, што ты савецкі афіцэр і камсамолец, і зрабіць так, як патрабуе ад цябе твой абавязак. На іншае яна не змагла пагадзіцца. І неўзабаве я атрымаў ад яе адказ. Невялікі ліст, некалькі скупых слоў святой мацярынскай хлусні. Не без гонару пісала яна, што ты па-геройску загінуў на фронте у адзінаборстве з фашысцкімі танкамі. Нібыта два з іх ты падарваў, а па-трэці кінуўся сам з гранатамі і загінуў у гэтым няроўным баі. Ці мог я пасля гэтага паведаміць ёй усю праўду аб тваёй пагібелі? Што ж, я вінюся перад табой і каюся. Але мы разумнеем з гадамі. А ваяваць нам давялося зялёнымі хлопцамі. Цяпер бы я не зрабіў так. Я б пастараўся не аддаліцца ад цябе, як гэта здарылася ў той дамоўцы на Кіраваградскім пераездзе. Цяпер я разумею, што ў адносінах да цябе, параненага, паставіўся амаль па-здрадніцку. Трэба было мне не адыходзіць ад цябе да канца. Мабыць, я раней зразумеў бы тваю роспач, і яна б не абарвалася тым недарэчным стрэлам, на які падбухторыў цябе Сахно. Але тады я быў не цяперашні, і на некалькі гадзін сапраўды занядбаў цябе, адзінокага ў свае знямогласці. А ты паспяшаўся і, стрэліўшы ў сябе, развязаў рукі нягодніку. Для чаго толькі? Праўда, гэтак я разважаю цяпер. Я жывы, і мне крыўдна, што блытаюцца пад нагамі гарбацюкі і ляжаць у зямлі стралковы. Тады ж усё было інакш. Тады я табе люта зайздросціў. Каб ты чуў малітвы мае, напэўна, ты дараваў бы мне і маё няскладнае жыццё, і сваю заўчасную смерць. Так. Тады мне дасталося. Такое не забываецца і нібы ўчарашняе, да драбніц жыве ў памяці».